V Bratislave dnes pristál vládny špeciál s občanmi Slovenska, evakuovali ich z Libanonu. V obci Rišňovce postavili novú krížovú cestu. Mierové jednotky OSN v Libanone neopustia svoje pozície na juhu krajiny, a to aj napriek izraelskej požiadavke o premiestnenie.
Počúvate Infolumen.
Hlavnou spravodajskou reláciou Rádia Lumen vás dnes prevedie Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini nepríjme demisiu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej okamžite. Urobí tak, až keď za ňu uvidí adekvátnu náhradu. Prezident si podľa svojich slov chce byť o jej náhrade istý.
Nebudem príjmať demisiu pani ministerky okamžite a poverovať zatiaľ nejakého člena vlády, kým sa nenájde jej nástupca. To si rezort zdravotníctva nemôže dovoliť. Preto ako náhle z rúk premiéra dostanem návrh na ministra, o ktorého budem presvedčený, že bude schopný pokračovať v rozbehnutej práci, v rozbehnutých náročných projektoch a priniesť aj nejaké ďalšie opatrenia, ktoré si zdravotníctvo vyžaduje, tak vtedy demisiu pani Dolinkovej príjmem a hneď ten moment vymenujem aj nového ministra alebo ministerku.
Opozičná strana SAS na prezidentové výroky reagovala, že neprijatie avizovanej demisie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej je predlžovaním marazmu v slovenskom zdravotníctve. Pokračuje predseda SAS Branislav Gröling.
Zdravotníctvo je na pokraji kolapsu. Priznala to aj Zuzana Dolinková, ktorá napriek tomu, že doteraz nenamietala prijatie konsolidačného balíčka, teraz o ňom hovorí ako o dôvodoch jej odchodu z funkcie. Konsolidačný balíček nie len podľa nás ako strany SAS, ale už aj podľa ministerky Dolinkovej bude mať devastačné účinky tak na zdravotníctvo, ako aj na občanov. Je však nemysliteľné, aby Peter Pellegrini neprijal, respektíve oddialoval prijatie demisie Zuzany Dolinkovej. Peter Pellegrini by sa mal konečne oprostiť od strany Hlas a konečne začať konať v prospech všetkých občanov.
Minister vnútra Matúš Šutaještok avizoval, že v strane Hlas chcú nájsť takého človeka, ktorý sa nebude báť do tohto náročného kresla si sadnúť.
Ja si myslím, že zdravotníctvo potrebuje teraz akčného, energického a zdravého človeka, ktorý pohne všetkými tými výzvami. Ja som sa vyjadril, že napriek tomu, že rezort vnútra je jedným z najťažších, ale pre mňa osobne je určite rezort zdravotníctva najťažším rezortom na Slovensku a dokazuje to aj trvácnosť tých ministrov, koľko vydržali na horúcej kresle. Preto my chceme Hlase nájsť takého človeka, ktorý bude spĺňať všetky tieto atribúty.
Zuzana Dolinková oznámila podanie demisie včera. Prezidentovi ju plánuje odovzdať v krátkom čase. Ministerka zdravotníctva necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Okrem iného kritizuje aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente. Slovenský vládny špeciál s občanmi Slovenska z Libanonu pristál dnes popoludní v Bratislave. Na palube bolo 46 evakuovaných ľudí, z toho 25 občanov Slovenska. Ďalších 44 evakuovaných, z toho 9 občanov Slovenska, ešte len priletí. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
Ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s ministerstvom vnútra a v spolupráci s ministerstvom obrany uskutočnilo z hľadiska evakuácie a zdá najväčšiu logistickú operáciu, ktorú sme doteraz uskutočnili. Celkovo to bola spolupráca medzi dvoma krajinami, bolo to Libanon a Cyprom, pretože najskôr to bol vojenský špeciál, ktorý previezol našich občanov na Cyprus do Larnaky a potom je to špeciál letky ministerstva vnútra, ktorý previezol a preváža všetkých ostatných z Larnaky z Cypru do Bratislavy.
Minister obrany Robert Kaliňák doplnil, že dopravné lietadlo C-27J Spartan vykonalo z Larnaky do Bejrútu zatiaľ 4 lety a na dnes má naplánované ešte 2. Má nimi priviesť ľudí, ktorí naplnia letku rezortu vnútra na jej večerný let.
Práve preto hovorím nielen o posádke lietadla, aj o všetkých tých, ktorí organizujú túto kývadlovú dopravu medzi Larnakou a Bejrútom, za ľudí, ktorí naozaj po veľmi ťažkých podmienkach túto záchranu vykonávajú a naozaj nepreháňam. Je to situácia, ktorá sa nedá vypočítať, kedy sa snažíte komunikovať a aj oznamujete vlastne izraelskej strane, libanonskej strane, že tam vlastne letíme znaky lietadla, to všetko, aby nedošlo k milnému cieľu. Ale takých zlých náhod sa už stalo obrovské množstvo, takže všetci sa modlíme, aby tá situácia dopadla dobre a aj večerný let bol rovnako pozbudzujúci ako ten, ktorý sme teraz zažili.
Časť nákladov na evakuáciu preplatí mechanizmus civilnej obrany Európskej únie. Slovensku by sa tak malo vrátiť 75% nákladov. Návrh novely rokovacieho poriadku Národnej rady by mohli mať poslanci na stole v novembri. Zástupcovia poslaneckých klubov sa dohodli, že do polovice októbra predložia svoje návrhy na zmenu rokovacieho poriadku. Zástupcovia parlamentných strán otvorili aj otázku etického kódexu poslanca. Zmena by mala priniesť zefektívnenie rokovania parlamentu. Za najdôležitejšiu tému považuje šéf klubu Hlasu Robert Puci čítanie pozmeňujúcich návrhov v pléne.
Tých návrhov bude viacej, predpokladám, že sa budú prekrývať aj s návrhmi ostatných klubov, lebo to stretnutie prebehlo za účasti všetkých poslaneckých klubov v Národnej rade. Najdôležitejšie témy, ktoré si myslím, že bude treba otvoriť, je čítanie tých pozmeňujúcich návrhov v pléne, či to má vôbec zmysel v súčasnej dobe, keď všetko je zverejnené na webe a každý poslanec má automaticky už prístup aj cez to nové elektronické zariadenie ku všetkým zmenám, ktoré sú teraz zariadené na schôdzu. Asi sa budeme baviť aj o skracovaní nejakej lehoty, čo sa týka rozpravy a o ďalších veciach, ktoré vyplynuli do terajšej praxe.
Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter potvrdil, že do októbra môže každý poslanecký klub predložiť vlastný návrh zmien, ktoré by mali byť súčasťou novelizovaného, respektíve úplne nového rokovacieho poriadku.
My sme postupovali tak, že sme oslovili všetkých 42 poslancov, aby dali nejaké svoje odporúčania a návrhy. No a zároveň máme pripravený základný, nazvem to balík, doterajších skúseností. Očakávame, že niečo podobné predloží aj organizačný odbor Národnej rady, lebo z tej krátkej minulosti je tu dosť vecí, aj na ktorých sme sa už dohodli. Takže v kontexte toho pripravíme svoj vlastný návrh a budeme mať záujem vyjednávať a hľadať nejakú dohodu, nejaký konzenz so všetkými parlamentnými stranami, ale nebude to jednoduché.
Vlastné návrhy avizuje aj KDH. Pokračuje predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík.
My ako poslanecký klub KDH sme navrhovali napríklad hodina otázok, keď sú otázky na premiéra, aby sa to celé zmenilo takým spôsobom, že aby každý poslanecký klub mohol dávať otázku premiérovi. Potom sme napríklad navrhovali, aby pozmeňujúce návrhy sa nemuseli čítať a potom, čo sa napríklad týka pozmeňujúcich návrhov, tak pozmeňujúci návrh môžete dať iba vtedy, keď máte 15 podpisov. Čo si myslíme, že je nefér voči stranám, ako sme my, že máme 11 poslancov.
Poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková si myslí, že je otázne, či na zmene rokovacieho poriadku nájdu zhodu naprieč politickým spektrom. Progresívci už skôr napríklad žiadali, aby sa parlament konečne zaoberal etickým kódexom poslanca. Mrzí ich, pretože koalícia túto tému neustále odsúva.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico zvažoval spojiť hlasovanie o konsolidačnom balíku s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde. Urobiť tak chcel, ak by prichádzali nezmyselné návrhy na zmenu konsolidačného balíka, alebo by niekto nebol pripravovaný hlasovať za konsolidáciu. Uviedol to v diskusnej relácii STVR. Priznal tiež, že sa mu nepáčia spory medzi Hlasom a SNS. Koalícia však podľa neho pri hlasovaní o konsolidácii ukázala stabilitu a súdržnosť. Nie je vylúčené, že začiatkom budúceho roka nastanú problémy s dodávkami ropy a plynu cez Ukrajinu na Slovensko, uviedol to predseda vlády Robert Fico. Upozornil, že o potrebe zachovania tranzitu energonosičov cez Ukrajinu chce na spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v pondelok presvedčiť ukrajinskú stranu. Rezervačný systém ministerstva vnútra pre objednanie sa na pracoviská cudzineckej polície je funkčný, avšak mimoriadne vyťažený. Vysoký záujem v niektorých hodinách spôsobuje jeho nedostupnosť. V dohľadnom čase by mal byť problém s výpadkami odstránený. Rezort vnútra to uviedol v reakcii na tvrdenia Únie miest Slovenska o tom, že systém je dlhodobo nefunkčný. Muž, ktorého mal dnes v katastri obce Hybe napadnúť medveď, svojim zraneniam podľahol. Na sociálnej sieti o tom informovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková uviedla, že muž bol na hubách ešte s ďalšou osobou. Od roku 2025 budú mať Slováci možnosť využiť aj elektronické verzie dvoch základných a najviac používaných dokladov, občianskeho preukazu a vodičského preukazu. Stať by sa tak malo vďaka zriadeniu platformy tzv. Elektronickej peňaženky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke a zákona o občianskych preukazoch, ktoré schválila vláda. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok dodal, že na technickom riešení sa pracuje.
Tieto elektronické dokumenty budú vydávané spolu s fyzickou verziou týchto dokumentov. V prvej fáze tejto prevádzky bude možné ich uplatniť voči príslušníkom policajného zboru. Následne ešte v prvom pol roku 2025 plánujeme rozšírenie jednak tej samotnej elektronickej peňaženky o ďalšie doklady od zbrojného preukazu cez ďalšie a ďalšie postupne a rovnako od prvého pol roku 2025 rozšírenie, kde všade tie elektronické občianske preukazy používať môžete. Bavíme sa o matrikách a ďalších úradoch.
V prvom štádiu by sa digitálne verzie oboch dokladov mali používať len pri policajnej kontrole, okrem hraničných kontrol, kde sa podľa medzinárodných predpisov musia vyžadovať doklady spĺňajúce dané fyzické predpoklady. V ďalších fázach projektu sa počíta s rozšírením funkcionalít a dostupnosti pre tretie osoby. Prezident Peter Pellegrini prijal vo svojej Banskobystrickej kancelárii prvú zahraničnú návštevu generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Matiasa Kormena. Hovorili spolu o vzdelávaní, digitalizácii, umelej inteligencii, ako aj o kooperácii s Banskobystrickým samosprávnym krajom pri príprave štúdie, ktorá má pomôcť prispôsobiť sa demografickým zmenám.
Sme veľmi aktívnym členom a Slovensko historicky výrazne so svojimi expertami prispieva k rôznym veľkým a významným projektom tejto organizácie nielen na území Slovenska, ale aj na celoeurópskom alebo v celom význame. Za veľmi úspešné považujem naše predsedníctvo v roku 2019, kedy sme predsedali OECD, kde hlavnou témou boli práve moderné technológie a ja osobne som mal tú česť otvárať digitálny summit, na ktorom sme už vtedy poprvýkrát práve na pôde Organizácie pre ekonomický rozvoj a spoluprácu hovorili o prichádzajúcej umelej inteligencii a o potrebe nejakej formy regulácie, tak, aby sme z nej mali viacej profitov ako nejakých problémov.
Generálny tajomník Matias Kormen potvrdil, že Slovensko je aktívny a rešpektovaný člen OECD. Okrem iného vyzdvihol kooperáciu s Banskobystrickým samosprávnym krajom pri príprave štúdie, ktorá má pomôcť prispôsobiť sa demografickým zmenám.
Z cirkvi.
Salesián Jan Bendík sa momentálne nachádza v nepokojmi sužovanom Izraeli. V Salesiánskom medzinárodnom stredisku v Jeruzaleme študuje teológiu. Spojila sa s ním Julia Kavecká, ktorej potvrdil, že situácia v meste je najmä po útorkovom nálete Iránu veľmi zvláštna.
Nielen kvôli tomu útoku, ktorý bol v útorok večer, ale aj kvôli tomu, že bol židovský nový rok a je taký ako keby predložený víkend, že mesto je úplne vyprázdnené. No a ťažko povedať, že či ľudia sú doma kvôli strachu z iránskej hrozby, alebo kvôli tomu, že išli na víkend s rodinou niekam preč, alebo oslavujú nový rok.
Ale nie je to obvykle, áno, že keď bývajú takéto nejaké väčšie sviatky, že by bolo mesto také prázdne?
Obvykle býva, že v predvečer sviatku, keď začína, že vtedy sa všetko tak utíši, sú doma, pripravia všetky veci na sviatok a v deň sviatku, alebo večer v deň sviatku, práve že vidno ľudí v meste, že sa tak bujaro oslavuje a je tak veselo.
Čiže teraz to tak asi nebolo?
Teraz bola taká atmosféra, nech sa povedať, že napätá, ale skôr taká neurčitá, že ľudia si neboli istí, že či môžu ísť do ulic, alebo nie. Do toho ešte padli aj inštrukcie, ktoré vydala armáda, že vonku sa nesmie shromažďovať viac ako 30 ľudí a vo vnútri viac ako 300 a zavreli tiež pláže v Tel Avive.
Dá sa povedať, že oni by si ako keby už zvykli na tú vojnu, že je to pre nás niečo nepredstaviteľné, oni to v tom podstate žijú neustále?
Ja si myslím, že áno. Toto je trošku taká téma na diskusiu, lebo keď som bol cez leto na Slovensku, tak niektorí mi spomínali výroky pápeža Františka, že je zle, keď si zvykneme na vojnu. A ja som im vtedy vravel, že áno, že vy, ktorí žijete na Slovensku a ste v mieri, by ste si nemali zvyknúť na to, že je normálne, že sa bojuje na Ukrajine, že sa bojuje v Izraeli. Ale my, ktorí v tom prostredí žijeme, my nemáme inú možnosť, že ja ak si nezvyknem na toto prostredie a sa neadaptujem na tie podmienky, ktoré teraz aktuálne tu sú, tak tu dlho neprežijem.
Ale otázka je, ako sa dá na to zvyknúť? Čo teda vám pomohlo v tomto zmysle?
Niekedy som sa musel nútiť do toho, že nemôžem byť ustavične v strese alebo v napätí. Potom robiť také bežné veci, že napríklad, keď upratujem, tak nepočúvam podcasty o vojne, alebo nekontrolujem každú chvíľu mobil. Pri stole sa o tom nerozprávame každú chvíľu.
Celý rozhovor s Janom Bendíkom si budete môcť vypočuť v pondelok v relácii Zaostrené. V obci Rišňovce v okrese Nitra postavili novú krížovú cestu. Myšlienku zrealizovať jej výstavbu podporovali vo farnosti od roku 2022. Krížová cesta je dlhá približne 800 metrov a náklady na jej výstavbu dosiahli 7000 eur. Viac zistil Patrik Liška.
Základná idea postavenia krížovej cesty vznikla vo farnosti Rišňovce počas pandémie koronavírusu. Veriaci vtedy čelili zatvoreným kostolom, pokračuje miestny farár Jozef Jurina.
A keďže človek potrebuje a vyhľadáva miesta, kde sa môže stíšiť, načerpať silu, usporiadať si myšlienky alebo sa jednoducho pomodliť. Potreba vytvoriť a budovať posvetné miesta je v slovenskej mentalite a už je to po stáročia, keď naše chotáre lemovali tzv. Božie múky, malé kaplnky, ale aj novodobé krížové cesty.
Krížovú cestu tvorí 14 krížov z agátového dreva. Súčasťou cesty sú aj dva betónové kríže z roku 1957. Ako nám priblížil Jozef Jurina, prípravné práce na výstavbu začali počas jesene minulého roka.
Na jeseň v roku 2023 sme začali s organizačným a praktickým zabezpečením danej stavby. 15. marca roku 2024 bola za pomoci miestnych farníkov a sponzorov dokončená výstavba pozdĺž poľnej cesty, ktorá vedie k hornorišňovskému cintorínu.
Na začiatku krížovej cesty je aj orientačná tabuľa, ktorá informuje ľudí o tom, čo je krížová cesta a čo znamenala v dejinách sveta.
Novým prvkom je tam QR kód, kde si môžu títo ľudia, ktorí sa chcú pomodliť tú krížovú cestu v chotári, to naskenovať a hneď sa im na mobile ukáže krížová cesta, ktorú sa môžu modliť, môžu si tam aj spievať, je tam aj pieseň.
Osobné príbehy, básne, ale aj praktickú pomoc pre ženy, ktoré čelia nečakaným životným krízam. To všetko ponúka nová publikácia Fóra života Zaskočené životom, ktorú predstavili v dome Quo Vadis v Bratislave. Kniha je zároveň aj oslavou 25 rokov skúseností a odborného poradenstva, ktoré ponúkajú Áno pre život, Poradňa Alexis, Femina či projekt Zachráňme životy. Viac o nej Julii Kaveckej povedala predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.
Túto knihu sme sa rozhodli vydať preto, aby mohla byť pomockou pre ľudí, ktorí sa stretávajú s problémami každodennými, práve žien, ktoré sú nečakané tehotné, alebo aj chcú to dieťa s radosťou prijať, ale sú v zložitých životných situáciách. Sú tam zozbierané príbehy, pretože najsamprv skutočne veľakrát to bolí aj to tehotenstvo, alebo prijatie toho dieťaťa, ale potom treba hľadať riešenia. To stále Fórum života sa snaží sprevádzať a pomáhať, tak máme reálne skúsenosti a chceli sme dať do tomu aj taký iný rozmer, čiže aj básňami, vlastne skoro každý príbeh je doplnený. Dokonca je tam báseň jednej našej mamičky, ktorú sme Áno pre život ešte pred 26 rokmi prijali, ale aj rôznych žien, ktoré sa stretli s touto problematikou. No a čo je veľmi dôležité, tak čitatelia tejto publikácie nájdú aj informácie o konkrétnych organizáciách, o konkrétnych čistách pomoci, kde sa snažíme stále vytvárať sieť pomoci cez rôzne organizácie.
Čiže je to pre ženy, ktoré si prechádzajú niečím podobným, alebo práve tým, ktorí im pomáhajú, alebo pre koho?
Aj. Tou cieľovou skupinou sú práve ženy, týmto im chcú pomôcť. Je to ako veľmi dobrá pomocka napríklad pre kňazov, ale pre komunity.
Sú to všetko príbehy, ktoré vlastne sa podarili zachrániť alebo im pomôcť práve vďaka vašim organizáciám a programom, ktoré robíte, tak je to možno aj tá kniha dôkaz toho, že tá konkrétna pomoc naozaj má význam a má výsledky?
Áno, to sprevádzanie je veľmi dôležité. Tá konkrétna pomoc a možno niekedy stačí iba dobré slovo.
Cirkev je Božia rodina a so sympatiami hľadí na všetko, čo je rodinné. Takto sa prihovoril pápež František členom talianskeho združenia rodinných podnikov Italian Family Business. Na audiencii vo Vatikáne ich prijal práve dnes. Svätý otec podnikateľom pripomenul, že ich charakterizuje krehká rovnováha medzi rodinou a prácou, ktorá sa prejavuje v odvahe a podnikateľskej zodpovednosti. Doplnil, že činnosť, ktorá vyviera zo srdca, je odvážna, nestiahne sa do seba, ale vie sa pozerať ďaleko dopredu. A zodpovednosť je tajomstvom podnikania. Petrov nástupca v súvislosti s poslaním cirkvi zdôraznil, že aj oni sú povolaní obohatiť ju svedectvom rodinných väzieb a profesionálnej angažovanosti. Dnes si pripomíname 86. výročie narodenia pranebosestry Faustiny Kovalskej. Tento deň je zároveň dňom jej liturgickej spomienky. V kongregácii sestier Matky Božieho milosrdenstva slávia slávnosť svojej duchovnej spoluzakladateľky. Svetu Faustínu kanonizoval v roku 2000 svätý Ján Pavol II. A jej meno sa rýchlo stalo známym v celom svete. V Božom ľude, rovnako u duchovných pastierov, ako aj u laických veriacich, sa tým ešte viac rozšírila úcta k Božiemu milosrdenstvu, jeho vzývanie a dosvedčovanie životom.
Zahraničné spravodajstvo.
Mierové jednotky OSN v Libanone neopustia svoje pozície na juhu krajiny, a to aj napriek izraelskej požiadavke o premiestnenie. Izraelská armáda totiž ešte 30. septembra upovedomila dočasné sily OSN v Libanone o svojich zámeroch podniknúť obmedzené pozemné vpády do tejto oblasti. Taktiež žiadali, aby sa premiestnili z niektorých pozícií. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Izrael od 23. septembra zintenzívnil svoju vojenskú kampaň proti libanonskému militantnému hnutiu Hizbalah, pričom pri svojich útokoch zabil viac ako 1110 ľudí. 100 000 ľudí kvôli útokom opustili svoje domovy v Libanone. Mierové jednotky OSN v tejto oblasti naďalej naliehajú na Libanon a Izrael, aby sa znova zaviazali k dodržiavaniu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN ako jediného uskutočniteľného riešenia na obnovu stability v regióne. Na základe tejto rezolúcie bola pritom v roku 2006 ukončená mesiac trvajúca vojna medzi Hizbaláhom a Izraelom. Rezolúcia vyzvala na úplné stiahnutie Izraela z južného Libanonu a na to, aby libanonská armáda a mierové jednotky OSN boli jedinými ozbrojenými silami južne od rieky Litáni. Boje medzi Izraelom a hnutím Hizbaláh ale pokračujú aj dnes. Pri izraelskom útoku v palestínskom tábore nedaleko libanonského mesta Tripolis zahynul jeden z veliteľov ozbrojeného krídla hnutia Hamas spolu so svojou rodinou. Oznámilo to palestínske militantné hnutie. Izraelská armáda sa k útoku bezprostredne nevyjadrila. Uviedla ale, že počas nočného útoku zasiahla bojovníkov Hizbaláhu v mešite na juhu Libanonu. Armáda tvrdí, že pred vykonaním útoku varovala obyvateľov. Izrael ešte v noci na útorok oznámil začiatok vojenskej operácie v pohraničných oblastiach južného Libanonu. Útoky sú podľa Izraela zamerané na hnutie Hizbaláh. Cieľom je vytvoriť podmienky pre bezpečný návrat 10 000 ľudí do svojich domovov na severe Izraela.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na zastavenie dodávok zbraní pre Izrael, ktorý viaceré krajiny kritizujú za spôsob jeho odvetnej operácie proti palestínskemu hnutiu Hamas v pásme Gazy. Podľa francúzskeho prezidenta by malo byť vo vojne prioritou opäť hľadať politické riešenia.
Krátko zo sveta.
Ukrajina predstaví svoj víťazný plán zameraný na ukončenie vojny s Ruskom na leteckej základni Ramstein v Nemecku. Urobí tak na samite kontaktnej skupiny na podporu Ukrajiny, ktorý sa bude konať 12. októbra. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské sily prevzali kontrolu nad dedinou Želané druhé v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Dedina sa nachádza nedaleko dopravného úzla Pokrovsk, ležiaceho na križovatke cesty, ktorá je kľúčová pre zásobovanie ukrajinských jednotiek a miest na celom východnom fronte a ktorá je dlhodobo cieľom ruskej armády. Francúzska koalícia Nový ľudový front predložila návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Michela Barniera. Parlament by o ňom mal hlasovať 8. októbra. Denník Le Parisien doplnil, že tento návrh má veľmi malú šancu na úspech, keďže krajine pravicové národné združenie naznačilo, že zaň nebude hlasovať. Najmenej 80 policajtov utrpelo zranenia počas pochodu podporovateľov uväzneného pakistanského expremiéra Imrana Khána nedaleko hlavného mesta Islamabad. Protestujúci sa plánujú zhromaždiť v tzv. Červenej zóne mesta, ktorej sa nachádza parlament a uzavretá enkláva zahraničných veľvyslanectiev. Cieľom pochodu je žiadať prepustenie Khána a protestovať proti vládnúcej koalícii. Bosnu včera zasiahli najsmrteľnejšie povodne za uplynulé roky, ktoré si vyžiadali už najmenej 21 obetí na životoch. Záchranári dnes hľadali nezvestné osoby aj v troskách v dedine Donia Jablanica, kde sa zrútil kameňolom a zasypal domy či autá. Záplavy nasledovali po letnom suchu, ktoré spôsobilo vysychanie viacerých riek a jazier. Hokejisti Michaloviec si v zápase 6. kola typu z Extraligy poradili s týmom Žiliny 6-1. Banská Bystrica si poradila s Trenčínom 2-1. Liptovský Mikuláš podľahol po predĺžení Spišskej Novej Vsi 3-4. Predĺženie rozhodlo aj v prípade zápasu Košice Zvolen 2-1 a Nové Zámky prehrali s Nitrou Vysoko 1-6. Hokejisti New Jersey zvíťazili v otváracom zápase 107. ročníka NHL nad Buffalom 4-1. V pražskej O2 aréne sa v drese Diablov z triumfu tešili aj obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar. No ani jeden z dvojice slovenských hokejistov sa nezapísal do kanadského bodovania. Hokejisti Calgary prehrali v prípravnom zápase pred začiatkom zámorskej NHL s Winnipegom 2-3. V zostave Flames sa objavili aj dvaja Slováci, no Samuel Honzek ani Martin Pospíšil nebodovali. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský sa opäť pripojil k týmu St. Louis. Klub NHL ho spoločne s ďalšími 7 hráčmi povolal na posledný prípravný zápas mužstva pred štartom novej sezóny proti Chicagu. 19-ročný útočník nastúpil v príprave doteraz na 3 stretnutia a do kanadského bodovania sa nezapísal. Na svoje si dnes prídu aj fanúšikovia futbalu. Nike Liga totiž pokračuje už svojím 10. kolom. O 18. hodine Košice privítajú Ružomberok, Podbrezová sa stretne s Trnavou a Skalica sa pokúsi zdolať Komárno. O 20. hodine 30. minúte sa Slovan Bratislava postaví proti Trenčínu. Futbalisti SSC Neapol zvíťazili v zápase 7. kola talianskej série A nad nováčikom z Koma 3-1 a na čele priebežnej tabulky majú už 4-bodový náskok pred Juventusom Turín. Ligovú šnúru bez prehry natiahli na 6 stretnutí. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka nastúpil v základnej zostave Partenopej, striedal v nadstavenom čase. Hráči Hellasu Verona zdolali Benátku 2-1 a po sérii troch prehier zabudovali naplno. Slovenský stredopoliar Ondrej Duda hral za domácich do 79. minúty. Jeho spoluhráč Tomáš Suslov nehral pre kartový trest. Futbalisti RCD Majorka prehrali v dueli 9. kola španielskej La Ligy na pôde Espanyolu Barcelona 1-2. Za hosti odchytal celý zápas Dominik Grave. Druhý slovenský legionár v službách Majorky Martin Valient do hry nezasiahol. Obranca sledoval zápas z lavičky náhradníkov. Hádzanárky Juventa Michalovce vyhrali v prvom dueli druhého kola Európskeho pohára EHF na palubovke švajčiarskeho Kreuzlingenu 27-24. Vytvorili si tak veľmi sľubnú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe na budúcu sobotu v Michalovciach. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli vo štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v Pekingu. V súboji podľahli 7. nasadenej tajvansko-ruskej dvojici Hao Chin Chan a Veronika Kudermetovová 6-7-3-6.
Počasie.
Informácie o počasí pripája meteorológ Peter Jurčovič.
Počiatku zamračené s dažďom, ale ono v priebehu dňa sa začne oblačnosť zmenšovať, lenže najprv sa bude zmenšovať na západnom Slovensku a na východe najneskôr. No takže ťažko povedať, že či pretekári budú mať daždivé počasie, alebo už bude po daždi. No v každom prípade by to ale malo vyťahnuť aspoň na takých 16, 17, možno 18 stupňov.
Predpovedou počasia sa ale vysielanie Rádia Lumen nekončí. O 20. hodine 10. minúte vám totiž ponúkneme reláciu Od ducha k duchu s moderátorom Pavlom Jurčagom, ktorý vám priblíži Danteho božskú komédiu Časť peklo z PU26. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.